Euskal Novela Beltzaren astea, Ilbeltzaren 23-29ra egingo da Baztanen. Eta antolakuntza taldean dabilen Ernesto Prat dugu gaurkoan, gonbidatu bixi-bixin.
Egunon, Ernesto, zer moduz?
Bai, egunon. Bai, ongi.
Osondo, bueno, ja azken txampan, ez da, dena lotuta izango dezue?
Bai, azken ukituak, azken, hoize, bai, ja aurkezpenak eta prestatzen, eta, pues, hemen bezala, bai, elkarrizketak han eta hemen egiten.
Hori da, buen bestelako lan batzuk, ez da, azken txampa honetan.
Bai.
Osondo, bueno, konta iguzu pixka bat, zergatik sortu zen Euskal Novela Beltzaren astea?
Bai, ba, bira, hau sortu zen berez Baztango irakurle taldetik, idazlekin solasean izeneko irakurle taldetik, eta bai, ikusi genuen, bueno, batetik, ba, genero beltza, bueno, maite genuen, baina batez ere, bueno, ikusten genuen genero honek aukera ederra ematen zuela literaturaren bidez, ba, nolabait, bueno, pues, aztertzeko eta autokritika iteko pizka bat gure gizarten inguruan, eta, pues, bueno, modu xume batean, bueno, gure gizarteko lotxak eta alde ilunak ateraz, ba, pizka bat, jendarte, hobe bat, ezakite, lortzeko, ez, edo bilatzeko. Eta modu aldi berean ere, ekimen txiki bat zen, ba, nolabait, euskarazko literatura aldarrikatzeko, ez, ba, erdal literaturaren bombardeoaren aintzinean, ez?
Eta nolako harrera izan du beste urte batzuetan, beste edizioetan?
Bai, ba, gure harridurarako lehenbiziko urtetik, hau ja berez, 9. edizioa izanen da,
bai.
Baina lehenbiziko urtetik sekulako, bueno, harrera ona izan zuen, ez? Sekulako oihartzuna izan zuen Euskal Herriko komunikabidetan eta Euskal Herriko zoko desberdinetatik torri zen jendea ja lehenbiziko ediziotik eta bai, ba, sekulako harrera ona, bai.
Beraz, pozik, ez da?
Bai, eta bizkat igual hori, ez, aipatzen dugu, ez, ba, hor biztan geratzen da, ba, hoxe, ez, genero honek zale pilo bat dituela, eta nola bait, ba, euskarazko genero beltza honek, ba, behar zuela toki bat, ez, eta guk toki hori eman diogu bizka bat.
Bueno, beraz, polikinaka ere ari da, ez da, idazten euskarazko novela beltza?
Bai, bueno, urtetik urtera ez dakit nik erraten datuak ez dituelako, baina erranen nuke, ba, eleberri beltz desente aurkezten direla urtero. Bueno, hori biltzen gara gu adibidez, ba, aurkezpenak eta liburuak aukeratzen azten gara bizkat iraila aldean, orduan, bueno, dire, da, Durango aintzineko hilabeteak dira, eta hor kusten da, ez? Ta igual aukeratzen dugu novelak, eta gero kusten dugu gaten direnak aurkezten eta argitaratzen, eta bai, bada non josta, ez? Baskalondoan izaten da liburuen aurkezpenak, eta, garo, pues, bizpairu lau gehienez izan dugu, eta zoritzarrez, ba, aurkezpe, oza, liburu hauniz gelditzen dira.
Kampoan, ez da.
Kampo, ez, ezin direlako denak aurkeztu, ez, egun berean, baino bai, ekoizten da beltza euskara.
Bueno. Eta aurkezten diren lan hoiekin, zer egiten dezute?
Bueno, ba, mota desberdinetako aurkezpenak izaten dira, ez, ba, bueno, batzutan, zuzenean liburu aurkezten da, ez, idazlearekin, bertze batzutan, ja, igual, aurkeztu baino pizkat gehiago, liburua irakurrita, ba, idazlearekin elkartu, eta liburuaren nondik norakoak aztertu, eta, bueno, ba, hoxe, ez, ekintza ezberdinak izaten dire, eta, ba, momentuaren arabera, ba, sakonago edo aztertzen da, ez? Eta, bai, hoxe.
Osondo. Eta Euskal Herriko txoko guztietako jende izaten da bertan?
Bai, egia erran, hoxe, ba, beti balorazio bilkuretan ta aipatzen da pixka bate Baztandarren parte hartzaren ingurukoak, baino hortan igual, bai, beti saiatu izan gara gehiago animatzen Baztandarrak parte hartzeko, baino Euskal Herriko herritarrei dagokionez, ba, arraz konten gaude, ez, ere, leku eta herrialde guzitatik, hurbiltzen da jendea Baztanera, eta oso giro polita sortzen da.
Baztanen antolatzen da esan bezala, eta ekintza ezberdinak egin dira, aste guztin zer, herri ezberdinetan.
Bai, hoxe, bueno, ba, erran izan dugu, ez, literatura beltza aitzaki bat da, baino literatura, baino baina disiplina gehiago, ez, jorratzen ditugu, ez, zinema, antzerkia eta bar, ez.
Bai.
Eta modu horretan ere, ba, pixka bat, saiatzen gara gauzak ez zentralizatzen baztango herri bakar batean, ez.
Mm-hmm.
Eta hor pixka bat hor jokatzen dugu, ba, malgutasunez eta pues ekintzak behar dituen instalazioak edo zaugarrin arabera, pues joaten gara herri batera edo bertzera, ez? Aurten arrate baterako, pues Arizkun, Elizondo, Oronoz, Aniz eta bai, ez, hola, pues herri ezberdinetatik Arizkun eta pasako gara, ez? Eta
osondo. Bueno, eta aipatu baita ere Ilbeltza beka ekimena ere martxan jartzen dezutela, konta iguzu zer den.
Bai, bai, Ilbeltza beka berez baztango udalarekin eta Txalaparta argitaletxearekin, bueno, martxan paratu genuen proiektu bat da eta helburu nagusia da euskarazko literatura beltza sustatzea eta modu horretan, ba, urte batez itzulpen baten proposamenari ematen zaio beka eta berturte batez sormen lanari, ez?
Mm-hmm.
Eta dagoeneko aurtengo Ilbeltzan 5. lana aurkeztuko da.
Mm-hmm.
6. beka ja martxan dago, orain nahi da itzultzen eta egun hauetan ere, ba, 7. beka deialdia aurkeztu da, ez, aurten dagokien ari.
Aipatu dugu Euskal Nobela Beltzaren astea 23-tik 29-ra egingo dala. Zein izango da egitaragua, Ernesto?
Bai, ba, bueno, astelenean idazlekin solastean irakurleen taldearen ekimenarekin hasiko da,
uh-huh.
Eta kasu horretan, ba, hain zuzen ere Ilbeltza bekaren 5. lanarekin hasiko da, Eneko Barberena torriko da, Suak erreko ez balu Nobela Beltzari buruz solastera.
Bai.
Kasu horretan adibidez, bai, normalki jende atortzen daia liburua irakurrita,
mm-hmm.
Eta orduan, ba, pixka bat, liburua eta trama eta personaien nondin orakoak aztertzen dira idazlearekin, berarekin, eta,
mm-hmm.
Eta modu horretan.
Eta sor litzazken galderak, eta ez da,
bai.
Partekatzeko.
Mm-hmm. Bai, da, gune bat, ba, hoxe, ez irakurle eta idazleen arteko sola saldi moduko
bai.
Bat, edo elkarrizketa moduko bat, ez?
Mm-hmm.
Bai, gero Ilbeltzaren 28 aste azkenarekin, Anizko elkartean atzaldeko 7 Joseba Sarrenaldia etorriko da, Odol Beharbagoa argituko da egia eurea, izenburuko solasaldia ematera. Hortziralean zinemari eingo diogu tokia, Kareletik mm-hmm. filma emanen da, bai, film, bueno, euskal film klasikoa, hau Iruritako gizarte bilgunean izanen da.
Mm-hmm.
Eta gero ja, ba, zinearekin batea, ba, asteburuan sartzen gara bete-betean, eta gero, ba, hoxe, larun batean, goizeko maiketan maiingurua izango da, Zurian Beltz, literatur itzulpenak eta itzulpozak izenburupean, kasu horretan Garazi Arrula eta Garazi Ugalderen eskutik izango da, eta Maia Paulauza izango da moderatzailea.
Mm-hmm.
Hau Arizkunenean izango da, Elizondon, Arizkunenea da hemengo baztango kulturetxea.
Bai.
Bai. Eta gero eguerdiko bi ordutan, Erratzuko elkartean Bazkaria izanen da, hemen erranen dugu, ba, dagoeneko txartelak aidireia saltzen,
mm-hmm.
Anet hemen, orduan aipatuko dut, ba, norbaitek sarrera txartela nahi zen ez gero Bazkarirako, ba, Ilbeltza baztanen abildua gmail.com elbidera idatzi behar duela.
Osondo.
Bai.
Osondo.
Eta Bazkalondoan, ba, lehen aipatutako aurkezpenak, ez? Kasunetan hiru izanen dira, alde batetik Mikel Alvarezek Euskalia aurkeztuko du, elkar argitaletxarekin atera duena.
Bai.
Bertzetik Gaizka Ugalde itzuli du Leonardo Ziaziaren Todo Modo liburua, Ereinek argitaratu duena, kasunetan itzultzaile bat, ez?
Bai.
Eta hirugarren kasuan, ba, Maior bat urte izeneko liburua aurkeztuko du Jon Alonso, eta liburua hau, ba, elkarlanean atera dugu, bai Ilbeltza, bai Amaiurko Gaztelu elkartea.
Mm-hmm.
Eta, ba, pixka bat, iazko Amaiurko Urtorrenaren arira hainbat publikazio egin ziren, eta ba, bueno, novela edo genero beltzari ere tokia egin zitzaion, eta hilbeltzarekin elkarlanean ba, Amaiurko Gaztelu Elkarteak ateratako liburua. Eta gero Iluna Barrean, Erratzun Barna, Bastown izeneko jokua edo Susmagarren Gaua izanen da poteoan, eta ja, zakit modu, bertze modu batez, burako eta alaiago batez.
Oso, no? Eta gero ja, azken egunera, ez da?
Gandea, bai. Normalki, hoxe, ba, bertze urtetan iten den bezala, igande goizean, itzuli beltza izaten da, bueno, aurtengo izen burua Gorputz Gorrituen Solasa izeneko historia kontatuko digute, eta Oronozko aparkalekoan da itzordua, eta hor, bueno, mendi edo, bueno, itzuliska bat izaten da,
vale.
Antzezleekin, eta, bueno, eta aski goxoan joaten da, eta divertigarria. Eta astea isteko, ba, txaldeko zazpietan Arizkunenea Kulturetxean Elizondon, ba, Ruper Ordorikaren kontzertu izanen da, Zuri Beltzean izenekoa.
Oso ondo. Bueno, aipatu dugu, bazkarirako bai, bueno, komeni dela izen ematea, beste ekintzetarako?
Ez, beste ekintza guziak dire debaldekoak, eta ez da, normalki ez da, aforo arazorik.
Vale. Arazi gabe orduan. Bueno, guk hemen Ernesto aurrerapen bat egin deu, baino informazio gehiago nahiko lukeenak nora jo beharko luke?
Bai, ba, bueno, ba, nahi badu zuzenean lehen aipatutako emailera idatzi, hilbeltzabaztanen@gmail.com,
bai.
Eta bertze gisera, pues, badugu blog bat, hilbeltza.blogspot.com, hor ere, pues, azteko informazio praktikoak edo normalki zintzilkatzen dugu. Eta ja modu orokor batean, ba, hilbeltza.eus webgunea dago, ba, ja, behar bada, hilbeltza astean jorratzen diren testuen ingurukoa eta liburuen inguruko informazio orokor. Baina informazio praktikoagoa behar bada blogean eta emailean.
Osondo. Bueno, tazkenik eskatuko dizut Ernesto gonbidatzea, gure entzuleak, aste horretan bastan aldera bagerturatzeko?
Bai, ba, mira, ba, pues, noski gonbidatzen ditugula zuen entzule guziak, bastanera hurbiltzera, aste tartez ezin bada bederen asteburuan, eta aipatuko nuke, ba, genero beltzan inguruko euskarazko jaialdi bakarra munduan dela hilbeltza, eta euskarak ematen duen hurbiltasuna eta laguntasunak erabat blaitzen dituela ekintza guziak,
bai.
Eta hor sortzen den girua, ikusle, idazle, sortzaile, antolatzaile eta parte hartzaile guzien artean aski goxoan izaten dela, eta bueno, eta merezi duela, eta normalki behin tortzen denak errepikatzen
duela, ezta?
Bai, bai.
Oso ondo, ba, apuntatuko dugu, eta ja, ba, tartetxo bat hartzen dugu bertaratzeko. Eskerrik asko Ernesto, hemen izateagatik, eta bai. Ondo jundadia dena.
Bale, ba, mil esker.
Ondo izan.
Gura.
Aio.